რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს, გობალი გლიკაძის პოლკვერეულ 1 საათიან პროგრამას.
Салам შუდობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების პოლკვერეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ერთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას, ხოლო დაბრკოლების ზოლზე დღეს სტალგება და ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. კერძოდ გავიგებ თუ რა პრობლემები დაინახა ჯარში თავდაცვის მინისტრობის პირველსავე დღეებში ქალმა მინისტრმა.
უფრო მეტი პრობლემა დავსვა, ვიდრე ამას მე გარდამ აყურებელი კიდევ ერთხელ ამბობ, წარმოვიდგენდი, ყალი ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ამ პრობლემების, თუმცა ის არ არის ერთადერთი.
არის თუ არა ავღანეთსა და სხვა საერთაშორისო მისიებში გამორჩეული მონაწილეობა და გაღებული მსხვერპლი საქართველოს ნატოში გაწევრნების წინაპირობა?
დღევანდლამდე გამოსილება არადასტურებს რომ ეს რაიმე პირობა. მე უფრო ვიტყოდი რომ ეს არის ჩვენი მხრიდან ჩვენ უფრო მეტი გვაქვს სამკითხებელი, ალბათ სავარაუდოდ სოციალისტური ცივილიზებული სამყაროსთვის, ვიდრე მაგალითად ფრანგებს ან ნებას ჰოლანდიელებს.
და რას ფიქრობთ თინა ხიდაშელი საფრანგეთის მონაწილეობით საქართველოს საჰაერო თავდაცვითი კოლგის შექმნის პერსპექტივაზე?
თითქოსაც ხომ ამ შეხვედრა ამ კომპანიების წარმომადგენლებთან მუდმივ მოქმედ რეჟიმში მუშაობ, თუმცა რომ ის პირველად ვატარებს იყო დათქმული ივნისის ბოლო, ამოდეს არ გაცდეთ.
გამარჯობა ქალბატონო თინა, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც კვირაში ერთხელ საუბრობთ მნიშვნელოვან და არსებით სამხედრო პოლიტიკურ საკითხებზე და არა უბრალოდ საუბრობთ, არამედ გამათობთ და პრინციპულათაც განვიხილავთ კიდეც ამ საკითხებს, მიუხედავად ჩვენი თანამოსაუბრის თანამდებობისა თუ სქესისა. მოკლედ ქალბატონო თინა, შეკითხვები ბევრი გვაქვს, დრო კი როგორც თქვენმა პრესასთან ურთიერთობის წარმომადგენელმა მითხრა ცოტა, ამიტომ ვეცადოთ მაქსიმალურად მოკლედ ვიპასუხოთ შეკითხვებზე. თბილისში ნატოს სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენცია მიმდინარეობს, მასზე თქვენ ნატოს მოახლოებული ვარშავის სამიტის ირგვლივ ასეთი რამ თქვით, ეს არის იმედისა და მოლოდინის სამიტი და მჯერა, რომ ეს დიდი მოლოდინები ვარშავის სამიტის შედეგებში აისახება, ვიმედოვნებ, რომ ვარშავის სამიტი იქნება წინ გადადგმული ნაბიჯი. სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრს აინტერესებს ეს შეკითხვა და ამიტომ ამით დავიწყოთ. რა სიმყარება თქვენი მოლოდინი და რა უნდა იყოს ეს წინ გადადგმული ნაბიჯი?
დიდი მადლობა შესაძლებლობისთვის, მადლობა კობა ინტერვიუსთვის. მე ვფიქრობ, რომ თავადის ფაქტი, რომ ეს კონფერენცია დღეს თბილისში ანსათაურით მიმდინარეობს, ვარშავა და ვარშავის სამიტი და ვარშავის შემდეგ გვაძლევს საუკეთესო შესაძლებლობას მიმშენებ დეტალებში გავიაროთ ეს გზა, რომელიც ვარშავამდე საქართველოს ერთი სრული და მეორე სრული ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებს გასავლელი აქვს. მე საკმაოდ ოპტიმისტურად ვუყურებ მომავალს, საერთოდ ეს შესაძლოა ჩემი ხასიათიდან გამომდინარე შეგვიძლია ავხსნათ, რომ და ჯერედეს, რომ საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილებები, საუკეთესო გადაწყვეტილებები მიიღება პარტნიორების მხრიდან, მაგრამ ამასობაში ყველაზე მთავარი, რასაც ეყრდნობა ჩემი იმედი, ეს არის შედეგები, რომელსაც თავდაცვის სამინისტრო ერთის მხრივ და მეორე მხრივ საქართველოს ხელისუფლება, რომლითაც წარდგება ვარშავის სამიტისთვის, ვარშავის სამიტამდე ამ აპრილის დეკემბერში მინისტერიალზე და ყველა იმ ღონისძიებაზე, რომელიც 2016 წლის ივლისამდე იქნება ნატოს ფორმატში. საქართველოს ხელისუფლებას შესაძლებელი აქვს საშინაო დავალებები, ეს არის ერთი სტრიმულოსის პაკეტი, საქართველოს ღონისძიებები, ის ზოგადი ჩარჩო, რომელიც ნატოს წევრობისთვის მოეთხოვება. ფიქრობ ამ წელიწადნახევრის განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლებამ ძალიან ბევრი გააკეთა იმისათვის, რომ ვიყოთ ოპტიმისტურად განწყობილი, რომ ყველა ეს მიზანი, ყველა ეს ამოცანა, ყველა ეს კონკრეტული ღონისძიება იქნება პასუხგაცემული, იქნება სიმყოფილად შესრულებული და საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, უკვე ამის შემდეგ გადაწყვეტილება იმოწერა ქვეყანაზეა, ვინც ერთად კონსენსუსით უნდა გადაწყვეტოს.
ქალბატონო თინა, თქვენ ბრძანეთ, რომ თავდაცვის სამინისტროს შედეგები გაძლევთ თქვენ ასეთი ოპტიმიზმის საფუძველს, მაგრამ ფაქტია ის, რომ მოულოდნელად ყველასთვის, ეს უბრალოდ ჩემთვის, ამ კითხველისთვის, ამ სმენელისთვის კი არა, თვითონ პრეზიდენტი მარგველაშვილიც კი ვერ გაერკვა, რატომ მოხდა ეს, შეიცვალა თავდაცვის მინისტრი. თავდაც მინისტრი მინდია ჯანელიძე ისე უბრალოდ ალბათ არ შეიცვლებოდა. იყო რაღაც ხარვეზები. თუ ყველაფერი ასე კარგად არის, როგორც თქვენ თქვით, რა მოხდა მართლაც? იქნებ ამ შეკითხვას, რომელიც ჯერჯერობით ჰაერშია პასუხგაუცემელი, უპასუხო ჩვენ ეთერში. რატო შეიცვალა?
აუცემელი იყოს, შეიძლება პასუხი არ ვიღაცას არ აკმაყოფილებდეს, მაგრამ შეკითხვა პასუხგაუცემელია. მე ბევრჯერ ვისაუბრე ამაზე. არ არის აუცილებელი მინისტრის შეცვლის აუცილებელი პირობა ხარვის. ეს არ არის სწორი დამოკიდებულება, როდესაც გუნდი იგივეა, როდესაც პოლიტიკური ძალა არ იცნობ. მინისტრები შეიძლება შეიცვალონ რამოდენიმე მიზეზით, ერთი როდესაც კი გასაგებია უკმაყოფილო ხარ მინისტრის საქმიანობით, მეორე როდესაც იმ მინისტრს სადღაც სხვაგან კონკრეტულ ადგილზე უკეთ დაინახავ, მისი მინისტრობის პერიოდში გამოჩნდება, რომ სხვა სეგმენტში, სხვა სამინისტროში ისეც ეფექტური იქნება და მესამე რა ალბათ ჩემ შემთხვევაში ყველაზე სწორი იქნება და გეთქვა, როდესაც გინდა ხელისუფლებას უფრო კონკრეტულად ფილოსოფიად უფრო ცალსახად აჩვენო განწყობა პრიორიტეტი დამოკიდებულება თუ ვინმე თეორიულადაც მაინც რამე კითხვა და ჩემი აქვს ეჭვიშე პრეჭვი ეპარება აი ეს ყველა გააკაცხო ერთი მოქმედებით ეს.
ეს მართლაც თქვენ შეძლეთ ქალბატონო თინა ეს რა ვიცი როგორ დავარქვა ეს თავბრუდამხვევი საზოგადოებრივი მუშაობა რაც ერთი თვის განმავლობაში გაწიეთ მკაფიოდ ადასტურებს რომ თქვენთვის პირადად ევროატლანტიკური პარტნიორობის მხრივ ყველაფერი ცხადია, მაგრამ ცხადია თუ არა ზოგიერთი სუბიექტისათვის, რომელიც კოალიციაშია, მაგალითად ბატონი გოგითოფაძისათვის?
არის კოალიცია, არის კოალიცია და თქვენ ძირითადად ევროპაში ცხოვრობთ და ჩვენზე უკეთიცით და ნამდვილად ჩვენგან არ ითქმის ეს თქვენთან ინტერვიუში რას ნიშნავს კოალიციური მართლობა. კოალიციური მართლობა არ ნიშნავს, რომ კოალიციის პარტნიორები ყველაფერში, ყველა წესში თანხმდებიან სტრატეგიულად, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ დროის კონკრეტულ მონაკვეთში არიან შებოჭილი კოალიციური ვალდებულებით, ეს შეიძლება იყოს კოალიციური დეკლარაცია, ხელშეკრულება, რომელშიც განცხადებულია მიზნები და ამ მიზნისკენ ყველა ერთად მიდიან. არ ვიცი გოგითოფაძის საბოლოო ცხოვრების ამოცანა რა არის, ეს რაც უნდა დაინახოს საკუთარი პარტია ან საკუთარი ქვეყანა ან საკუთარი ბიზნესი, არ ვიცი, მაგრამ ის ნამდვილად ვიცი, რომ კოალიციის გადამწყვეტი დეკლარაციაზე არის გოგითოფაძის ხელმოწერა და იმ დეკლარაციაში წერია, რომ ეს კოალიცია ხელისუფლებაში მოდის საქართველოს საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე უფრო მეტი პერსპექტივის მინიჭებისთვის და ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის. ეს არის ორი მთავარი ამოცანა, რომელიც ერთ-ერთ პუნქტიან დეკლარაციის დასაწყისში წერია. ამაზე კოალიციის ყველა პარტნიორმა ხელი მოაწერა, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ რამე განსხვავებული აზრები აქვს სამწერლებზე, ის გადადებული იყო მინიმუმ 4 წლით ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნისა.
ქალბატონო თინა, ზუსტად იმიტომ ევროპაში ვიმყოფები, ახლა მე დავცხოვრობ და ვადევნებ თვალს, როგორ იწვება საზოგადოებრივი აზრი. მინდა გკითხოთ, აი ამ ამბივალენტური განცხადების შედეგი ხო არ იყო ის, რომ 15% დაიკლო ევროატლანტიკური პარტნიორობის და სტრატეგიული კურსის მომხრეთა რაოდენობა საქართველოს?
მე ამას ვწურებ, რომ რამე დაიკლო. ჩვენ თუ შეთანხმებული ვართ თავარ ფუნდამენტურ საკითხზე, რომ კვლევები ნაციონალური მოძრაობის პირობებში არ იყო გულწრფელი, მე არ ვამბობ უკვლევარის მხრიდან, არამედ პასუხები არ იყო გულწრფელი, იმიტომ რომ ადამიანების რაღაც ნაწილი შეიძლება ამ პასუხის გაცემით არ იყო დარწმუნებული, რომ მისი გულწრფელი პასუხი უკან არ მოუბრუნდებოდა. ამაზე ქართული საზოგადოება მინიმუმ ამაზე შეთანხმებული იყო კვლევებთან მიმართებაში, მაშინ ჩემი აზრით ყველაფერი მაგდება, იმიტომ რომ არასოდეს ნატოს ხარდაჭერა არ ყოფილა არასდროს 78% ან ნიშნის, რაც იმას ნიშნავს, რომ მინიმუმ 22% ყოველთვის იყო, რომელიც ან ამბობდა, ან თავსიკავებდა პასუხის გაცემისგან საკუთარი დამოკიდებულების შესახებ.
რაც თავისთავად ძალიან მაღალია, ქალბატონო თინა, მე მაგალითად აი ჩერნოგორიის მაგალითზე შემიძლია გითხრა. ჩერნოგორია ნუ კანდიდატი ქვეყანა, იცით თქვენ, იქ სადღაც 35-40% შუა მერყეობს მხარდამჭერ რაოდენობა. ქალბატონო თინა, თქვენი გუნდის წევრები რამდენად არიან ერთსულოვანი საქართველოს სტრატეგიული ამოცანების მიმართ? მაგალითად ავღანეთში ქართული ჯარისკაცების ყოფნას როგორ უყურებენ? ანუ ანადოლიძეზეა სოციალურ ქსელში გავრცელებული ეს მოსაზრება, თითქოს მას უთქვამს, რომ ქართული ჯარისკაცები ავღანეთში მიდიან ფულის გასაკეთებლად.
მე ფიქრობ ანა მამაზე პასუხი გასცაი ჯარისკაცებს არ გულის, რომ რაიქ იყო დიბატი შაშკინთან, სადაც ის ბატონ შაშკინთან ლაპარაკებოდა და ამ თემაზე იმის შემდეგ არ ყოფილა არანაირი კომენტარი, სწორედ იმიტომ რომ მან ძალიან მარტივად დასცა პასუხი ამ საკითხს. რაც შეეხება გუნდის წევრებს, ჩემი გუნდის წევრების დამოკიდებულება ნატოს ინტეგრაციასთან დაკავშირებით სულეთ ფოსახა მრავალ წელიწად გამოვლილი მრავალ ტესტ გავლილია, როგორც ჩემი თანაპარტიელების, ანუ პარტიული გუნდის, ასევე იმ გუნდის, რომელსაც თავდაცვის სამინისტროში მოვედი. მრავალი წელი შემდეგ კვარტალით უნდა მეტი გოერთიანებს ჩვენ ამ ზონაში, ამიტომ ხან თვალსაზრისით არ ამგონია რომ ეს პრობლემა არსებობს. ანუ თუ გულს განვიხილავთ ცოტა უფრო ფართოდ, ანუ როგორც კოალიციას, იქ უკვე გითხარით, რომ საქართველოს შესაძლოა ადამიანებს, როგორც მაგალითად ეკონომიკაში და ვარის კურსის სტაბილიზაციაზე გულს განსხვავებული აზრები ასე კონდეს ნატოში ინტეგრაციის ტაქტიკასთან დაკავშირებით, თქვათ, წესრიგის მეტატეშინი ან მის ნაკლებად ეშინია რუსეთის რეაქციის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, როდესაც ჩვენ კოალიციაში მიდიოდით, ჩვენ ვთქვით, რომ აი ეს არის პირობები, რომელიცაც ერთად ვართ ამ პირობებზე ყველა გათახდა, ძნელი იმის მიხედვით, რომელ პოლიტიკურ ძალას რა სეგმენტი ჩაბარდა კოალიციაში, უკვე ჩემი აზრით ნახვად
გამოიყენა
და ეგო დამოკიდებული.
ამბობს თინა ხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. პასუხობ ჩვენს შეკითხვებს ავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი საუბარს საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან 2-3 წუთში. ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეზეფ მაშვიდი და 4 თქვენ უსმენთ საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლს, რომელშიც მეკობა ლიკლიკაძე პრაღიდან ტელეფონის საშუალებით ვესაუბრები საქართველოს თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდაშელს. მოისმინეთ ამ ინტერვიუს მეორე ნაწილი. ხალბატონ თინა, თქვენ რამეში თქვენი ხელისუფლება მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებას ნამდვილად გავს? ეს არის ქართული ჯარისკაცების რაოდენობა საერთაშორისო კონფლიქტებში. თუ მიხეილ სააკაშვილი იწონებდა თავს, რომ ერაყში 2000 კაცით მაშინ ვიყავით მეხუთე ადგილზე, საქართველო იყო. ეხლა თქვენ იწონებთ თავს, რომ ავღანეთში საქართველო კონტრიბუციის ხრივ მეორეა და მე მაქვს აგერ აი ნატოს რეზოლუტ საპორტ მიშენის ამონარიდი, სადაც საქართველო მართლაც მეორე ადგილზეა 895 კაცით, ჩამორჩება მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს. რა სიძლევა აი ასეთი რაოდენობით ყოფნა? უბრალოდ ასე დავსვამდი ქალბატონო თინა საკითხს. აი მაგალითად ჩერნოგორია საერთოდ 17 ყავს და მალე უნდა გახდეს ნატოს წევრი, მაკედონიას 28. ანუ ეს ციფრი რაღაცნაირად არის პირობა, რომ საქართველო ნატოს წევრი გახდება?
მე თავს არ მიწვევი ხალხით, მე ფაქტის კონსტატაციას ვახდე და ეს არის ფაქტი. ამიტომ მე ძმერ განოსვა, რომელიც ამ თემაზე მქონია, შეგიძლიათ ნახოთ, მე ასე არ მითხოს, რომ ჩვენ გამით თავს ვიწოლებთ, ჩვენ ვახდეთ ფაქტების კონსტატაციას. დღეს ასე მოხდა, ეს ასე არისო, ასე არის დღეს. ანუ იმის შემდეგ რა დაიწყო გასვლა კოალიციური ძალების პარტნიორი ქვეყნების მხრიდან, ასე გამოვიდა, რომ საქართველო არის მეორე ადგილზე კონტრიბუციის თვალსაზრისით, ჩვენ არ დაურიგულოთ პასუხისმგებლობა აღებულ ვალდებულებებს, ჩვენ ეს მეკითხვა გვქონდა, ესაც მეორეც, დღესაც მე ამ კონფერენციაზე გამოსულს ვქვი, რომ საქართველო მზად არის ამ ბოლომდე მომდე ის ჩვენი კოალიციური პარტნიორების გვერდში სხვადასხვა ფორმით, ყველგან, ყველა ცხელწერტილში, სადაც კი მსოფლიოში და ბოლსავრცხებას ეწაჭდება. ან სწორედ ჩვენ ნატოს წევრობის პირობა თულის ათქმენია, დღევანდელამდე გამოსილება არ ადასტურებს, რომ ეს რაიმის პირობა. მე უფრო ვიტყოდი, რომ ეს არის ჩვენი მხრიდან ჩვენ უფრო მეტი გვაქვს სამკითხებელი, ალბათ სავარაუდოდ სოფლიოსთვის ცივილიზებული სამყაროსთვის, ვიდრე მაგალითად ფრანგებს ან ნებას ჰოლანდიელებს, ხომ? ამიტომაც იყო თავის ძველზე როგორც ჩანს ეს გადასწრებული მიღებული და მე არ მაქვს არანაირი საფუძველი, არანაირი იზეზი, რომ ამ გადაწყვეტილების გადასინჯვას.
გასაგებია ქალბატონო თინა, თქვენ ძალიან აქტიური მოხმარებელი იყავით სოციალური ქსელის Facebook-ით ბოლო დრომდე, მე მგონი ეხლაც კი, ეხლა მინდა ესე იგი ამ სოციალური ქსელის ერთი სეგმენტის Facebook-ის უმცირესობას დაუთმო სიტყვა. ერთ-ერთი გიორგი კითხულობს, ის შეწუხებულია ისევე როგორც ყველა კაპრალ დავითაიას დაღუპვით, გარდაცვალებით, მე სარგებლობ შემთხვევით და თანაუგზნობ მის ოჯახს და ესეთი გულის ტკივილიანის სიტყვები დაუწერია. 30 ჯარისკაცი კი, მაგრამ რისთვის? მხოლოდ იმისთვის, რომ 3-დან 3-მდე არის ფრისხმელი დაპირებები მოისმინოთ, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი.
კი, საბედნიეროდ ეს უმცირესობის აზრია, იმიტომ რომ მე ვარ ღრმა დარწმუნებული, ვიყავი რა და ვარ ინსტიტუტში აქტიური პოლიტიკოსი, ანუ ძალიან აქტიური კომუნიკაციაში საზოგადოებასთან, შემიძლია ეს თქვა სრულად მენით, რომ მოსახლეობის უდიდეს უმრავლესობას სწორად და ზუსტად აქვს გაცნობიერებული რატომ. რა თქმა უნდა, სხორტი არასოდეს არ აიხსნება, სხორტზე არასოდეს არ შეიძლება ჰქონდეს რაღაც დადებითი ემოციები და აქტიურობა უმე რა კარგია რომ ეს ხდება, ეს ასე არ არის, მაგრამ როდესაც საომარ ოპერაციაში მიდიხარ გაღიაუნია, იქ რა თქმა უნდა წინასწარი მოლოდინი იმის რომ შესაძლოა ოპერაციამ სხორტი დამთავრდეს არსებობს და რაღაც არ შეუძლებელს და ასაუბრებს, მაგრამ მთავარი ამოცანა ალბათ ის არ არის 3-დან 3-მდე რაც გვეწვიან, ჩემი აზრით შეგნებული ქართველებისთვის, იმ ქართველებისთვის, რომლებიც კარგად აცნობიერებენ რა სამეზობლოში ცხოვრობენ, სად არიან საქართველოს გეოგრაფიულად რუკაზე საბინყოფო, ძალიან ადვილი მისახვედრია, რომ ჩვენ ახერხში ასა უღანეში დღესაც არსად სადმე ამ სამეზობლოში ცხვის ომში არ ვიცი, ცხვისთვის არ მიხოცები, ცხვისთვის არ მიიღებ ამ ცხოვრებას. ეს პირველში შეიძლება საფრთხეებას მისახურება, თუ მე მგონია რომ ტერორიზმი ძალიან ძვირი არის, რომელზეც დღეს ამდენ საუბრობთ, რომელიც დღემდე ცივილიზებული სამყაროს მიერ ერთ-ერთ თავად განაწილებად არის განახილი, გაჩერდება იმ საზღვრებზე, ყველა ძალიან ცდება და მე ვფიქრობ, რომ მოცლო კავკასიაში ამ ძალების დააქტიურებამ იმ პანკის სისხლებაში განვითარებულ მოვლენებმა ძალიან კარგად გაჩვენა, რომ საქართველო ძალიან ახლოს არის ამ საფრთხეებთან. ამიტომ ვართ ჩვენ ავღანეთში პირველ რიგში და უმთავრესად და ამიტომ რაკეთებს ისწრებიან ჩვენ რომელიმე სამიტი ან რომელიმე ქვეყნის ერაქალაქში. თუმცა რა თქმა უნდა არანაკლები მნიშვნელობის არის ის ამოცანაც, რომ ქვეყანა რომელიც სწორედაც რომ აი ამ გეოგრაფიულ ჯადვარედიოზია ამ პრობლემის ეს ცხრე ჩრდილოეთიდან რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეები და გამოწვევის წინაშე და მეორეს მხრივ უკვე ის ამოცანაზგან მომდინარე საფრთხეების გამოწვევის წინაშეა ქვეყანას შეუქმნათ უსაფრთხოების ის ქოლგა, შეუქმნათ ის გარემო, ორგანიზებული გარემო, რის შესაძლებლობას ნატოს წევრობა იძლევა.
თინა, ზუსტად ეს ქოლგა, უსაფრთხოების ქოლგა, ძალიან მართლა კარგად ახსენეთ ეს. სოციალურ ქსელში, Facebook-იდან გიორგი ლოლაძე გეკითხებათ, ფრანგულ მხარესთან მოლაპარაკებები თუ გრძელდება საჰაერო თავდაცვის საშუალებებზე, თუ ალასანიას დაუჯერებთ, მხოლოდ ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერა დარჩენი და დანარჩენი მზადაა.
ხო, ეს არ არის სიმართლე, ხოლმე ხო შეკვლებაზე ხელის მოწერა. Ну, არის შესაძლებელია ალასანიას ან მაშინდელი გუნდის სტანდარტების შესაბამისად ის შეკვლებაზე მხოლოდ ხელმე წერა იყო დარჩენილი, ჩემი როგორც იურისტის სტანდარტების შესაბამისად ეს ისე არ არის. Да, это сейчас такие финансово-налоговые сервисы, которые она, их хозяйство, он дай ус принципиально тут გამართული და სხვა არის. Тут ისაც ხომ ამ შეხვედრა ამ კომპანიების წარმომადგენლებთან მიმოქმედ რეჟიმში მუშაობთ, იმისათვის რომ ის პირველად ივადარაც იყო დათქმული იმისის ბოლო, ამოდეს არ გავცდეთ. Агнос пеири мидезде аქვს მოჩერის ფინანსური რატომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პრინციპული რომ ინვესტიციის ბოლომდე დავასრულოთ ეს მონეტარებები და მე პრინციპში მოხდება საფუძველი კითხვაც რომ ამას ამ ვადებში ჩვენ ჩავეწერის დავასრულებთ ამ ოფისს მოხდეთ.
გალობუთინა აკი ბატონი ირაკლი ალასანია ვახსენეთ ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია ჯერჯერობით ერთ-ერთი ყოფილი თავდაცვის მინისტრია თქვენ რომელსაც თქვენ შეხვდით იმ პროგრამის თუ იმ გეგმის ფარგლებში, რომელიც თქვენს მიერ გაჟღერდა და გულისხმობს თავდაცვის მინისტრებთან შეხვედრას. მე ფიქრობ, ცოტა სარისკო გადაწყვეტილება იყო იქიდან გამომდინარე ეს, რომ ირაკლი ალასანია არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო უკვე ასე თქოს მძაფრი კრიტიკოსი ხელისუფლების და ნუ გვახსოვს ახლა ის გამოთქმა ირაკლი ღარიბაშვილს, ოდესაც მოხსნა თავდაცვის მინისტრობისთან ირაკლი ალასანია, მას უწოდა უჭკუო მინისტრი. გუნდის შიგნით ამის გამო არ გისაყვედურეს, რატო შეხვდი მაინდამაინც ირაკლი ალასანიას?
ანუ დაიწყო ჩვენს ფიქსერვის არის სიმართლე, რომ მარტო ირაკლი ალასანიას არ შეხვდი, მანამდე მინდია ჯახელიძეს შეხვდი თავისი.
ნუ ეხლა ეს უკვე ხომრობაა, ქალბატონო თინა, იმას შეხვდებოდით აბასალებს, როგორ უნდა გადაგებარებინათ საქმე?
არა, პირველი არ იყო კობა, პირველი იყო ის რუსავი ორ დამარდა კაფეში, სადაც მე მას ხვდებოდი. სა მოზრუნვა იყო, რომ ეს შეხვედრა რუსავი არის ვიდეო კამერას დაიფიქსირებინ. აიც არის ერთადერთი განსხვავება ჩემი ამ ყოფილ მინისტრთან და ჩემი სხვა ყოფილ მინისტრთან შეხვედრებს შორის. ეს არის ერთადერთი განსხვავება. მე არ ჩამიწვია საჭირო, რომ ეს კონფერენცია მიმეტარებინა ყველა შეხვედრის შემდეგ, იმიტომ რომ თავთავმე რომ თავად განაცხადი უკვე იყო საკმარისი ინსაქტი, რომ შეძლოთ საზოგადოებას, რომ ასეთ შეხვედრებს მოვაპირებდი და დავიწყე ეს შეხვედრები, არ დამიწყე ხაზგასმით ვამბობ ირაკლი ალასანიაში, ამ შემთხვევაში მინდია საგულისხმობ, თან პირველ შეხვედრა ყოფილ მინისტრებთან დღის გუნდის წევრები რომ აღარ არიან იმასთან არ დამიწყე ირაკლი ალასანიაში, მაგრამ პირველად ხომ ვამბობ ის გახდა საზოგადოების ისწრები, იმიტომ რომ ну вероятно даже у русавиорис камера инвесторных ресурсов а раньше хотя гаирати гарибашвилис განცხადებას ну განცხადება თუ გახსოვთ იმაზე ჩემი პისერი რეაქციას გემახსოვრებათ ამიტომ არ ვარ მე ამ კითხვის ადრესატი მაშინ არ თავდა ცუნისტრი ვიყავი და შესაბამისად მართ მომეწონებოდა მაგრამ ფიქრობ რომ ასეთრე ძალიან მნიშვნელოვანი არის თუ ხარ პასუხისმგებლობიანი პოლიტიკოსი საკუთარი პოზიცია აჩვენო და მაშინ მე ერთი წამით არ გაჩერებული ვარ და ძალიან პისერად მაშინ მქონდა ამაზე რეაქცია მგონია რომ არასწორია საკუთარ თუნდაც ყოფი გუშინ რომ შენ თანაგონდელი იყო ასე რომ საუბრობ ისე როგორც არასწორი იყო ირაკლის მხრიდან ან ალასანიას მხრიდან ზოგიერთი განცხადება რომელიც ვაყოფი თანაგონდელებზე გააკეთა მაგრამ ნუ ეს ახლა ბელეტრისტიკის ნაწილიდან არის გასაგებია რაც შეეხება გუნდიდან არა რა თქმა უნდა არავის შემსავალი არ თქონს იმიტომ რომ შეუძლებელია ასეთ დროს რავინ მას რამე პრობლემა კონდეს ეს შეხვედრები მე მჭირდება რამოდენიმე მიზეზით ერთი იმიტომ რომ თუ არის ყოფილი თავდაცვის მინისტრს რაიმე იმ ტიპის გამოცდილება დაგროვილი ან იმ ტიპის საქმე დარჩენილი რომელსაც ის საჭიროდ რომ მოქმედ თავდაცვის მინისტრს უცხოს გასაგრძელებლად და კარგი საქმის ბოლომდე მისაყვანად მე ფიქრობ რომ ყველა შესაძლებლობა უნდა გამოიყენოს ყველას დასაუბრით ის თანაც შეიძლება ასეთი ლეგიტიმური ინტერესი ქონდეს ადამიანს ხელმოებრივი ზოგიერთ ყოფილი თავდაცვის მინისტრს შეხვედრის არანაირი შეიძლება
დავით თევზაძეც ხო არ შედის ამაში?
თევზაძეც ჩემთვის შედიოდა იმ მინისტრებში, რომელთანაც ნამდვილად ვაპირებდი, შესაძლოა ეს ეს პირველ შეხვედრასაც ვაპირებდი, სწორედ მასთან, ბატონ გიყარყარაშვილთან, ანუ იმ პირველ გუნდთან, ასე ვთქვათ, პირველ ჯგუფთან, თავდაცვის მინისტრების, რომლებიც მე ვფიქრობ, რომ პოზიტიური დაწესების თუ პოზიტიური გასულის მეტნაკლებად შედარებით ყველაზე უფრო სწორი არჩევანების კონკრეტულ გასაყარებზე იდგნენ, მაგრამ ეს ძალიან თავად გადაწყვიტა რომ მას ურჩენია ალბათ შეურაცხყოფა მომაყენოს საჯაროს და ასეთ ტიპის კომუნიკაცია კონდეს ჩვენთან, ის ზურგი დაწერა ჩვენთან და ხმი არავის არ ვაპირებ კალთები დავახლიო და ვეხუწოდა ვეეთრო ეს შეხვედრა. ეს მისი არჩევანია, მან გადაწყვიტა რომ არ უნდა, ამიტომ პრობლემა არ მოხს, რა თქმა უნდა, არავის არ დავაძენებ ამ შეხვედრას, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თავისთავად ის აღდგეს ეს ფორმა, მაგალითად მე ვფიქრობ რომ არ განსაკუთრებით ეხლა დავწმინდი რომ თავდაცვითი გავწერო გელა ბაიბეჟუაშვილი იყო მაგალითად შემდეგ გითხრათ ერთ-ერთი მინისტრი რომელიც პრაქტიკულად ყველა საუბრებს სადოცამინისტროში როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო მიხედვით იმისა რომ ძალიან ცოტა ხანი იყო ან ცოტა ხნის მანძილზე თავ დაამახსოვრა რა ძალიან პოზიტიურად აღწევდა ადამიანს ხო ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ძალიან სასარგებლო იქნება მე უბრალოდ ვერ მოახერხე ასე განაულაში პატალოგიაში შეხვედრა და ნამდვილად ვაპირებ და ვიგმავ რომ ვისაუბრო თქვათი იდეებზე ინიციატივებზე რომელიც მან არ დაიწყო რომელიც შემდეგ როგორ განხორციელდა
გზელდება რადიო თავისუფლების გაცემა დაბკოლების სოლი და გზელდება ინტერვიუ საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან. გაცემას პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და მოკლედ გაგაცნობ თუ რა თემებზე იქნება საუბარი ინტერვიუს მეორე ნაწილში. თავდაცვის მინისტრი, რომელსაც უყვარს მედიასთან ურთიერთობა, თუმცა არ მიიჩნევს, რომ მედიას არ უნდა უსაყვედურო და არ უნდა უჩივლო.
ისაუბრებს მე ნახსენი ვარ, რომ სადავმოლავ, ის დავმოლავ, იმიტომ რომ უკვე ამას ფაქტობრივად დადასტურებულია, რომ ნახსენი ვარ, იმიტომ რომ მე საჩვარი მაქვს შეტანილი მაგამდეგ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაში, იმ ცნობილ სიუჟეტთან დაკავშირებით, რომელიც ცენტრალურ აფრიკაში კონტინენტთან მიმართებაში მას გააკეთეს.
გავიგებთ იმასაც, თუ რა დამსახურებისთვის წაიყვანა ავღანეთში ტელეკომპანია იმედის ერთ-ერთი ყველაზე სკანდალური წამყვანი ინგა გრიგოლია საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა.
და მე ხუმრობდი კიდევაც, რომ ინგა ვალი გადაუხადე, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც საქართველოს ყველა ეთერში დაბლოკილი ვიყავი პოლიტიკური მიზეზების გამო, ინგა და ეკახოფერია იყვნენ ის ორადორი ჟურნალისტი, რომელიც ყოველთვის ყველა ეთერში სრულ თავისუფლებას მადლობდა, რომ
და რომელი ჟურნალისტის მიმართ ცდილობს სტრატეგიული მოთმინების გამოჩენას თინა ხიდაშელი.
მე ვცდილობ რომ თავისუფლებასთან არ შევიდე ხოლმე როგორც ეს დებატებში, ამიტომ თავს ვიკავებ, ძალიან ვიკავებ თავს, რომ ვახოსანაიას მოდერნირებული ქრონიკის დროინდელ იმედის ჟურნალისტ ვახოსანაიას პასუხი არ გავცე.
შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რატომ მიიჩნევს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, რომ საქართველო კანონიერი ძალის გამოყენებით ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაციის შემთხვევაში უკრაინის მსგავს ვითარებაში აღმოჩნდება.
მას არავინ და არაფერი ჩვენ არ გვიხსენებს, შეიძლება დღესვე დავიწყოთ ჯარის გადაადგილება ახალგაზრდის მიმართულებით. ახლა ნებისმიერ ადამიანმა ის გადაწყვეტილებას მიიღეს, შესაბამისად მე პასუხი მაგოს შედეგებზე, შედეგები უკრაინაში სახეზეა, ყველანაირი შედეგები, ყველანაირი ხასუსო.
ამ ყველაფერზე თინა ხიდაშელთან საუბარი ცოტა მოგვიანებით იქნება ჩვენს ეთერში, მანამდე კი რადიო თავისუფლების ტალღებზე მუსიკა აკლავ.
Yeah. be your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I'll love you more with every breath, truly, madly, deeply do.
შეშეზ FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ავტორო გადაცემას დაბრკოლების სულს. დღეს დაბრკოლების სულზეა და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს თინა ხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. შეგახსენებთ მასთან სატელეფონო ინტერვიუს პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. მოდ ქართულ ჯარს ერთი ორი სიტყვა ვისაუბროთ. თქვენ როგორ დაინახეთ ამ ერთი თვის განმავლობაში ქართული ჯარი? თქვენ მათთან ერთად იმყოფებოდით ყაზარმაში, ნუ ირბინეთ მარათონზე ნაწილთან ჯარის. მოგეთ ეს უკეთ რაღაცნაირად ჩაიხედეთ. როგორი არმია დაინახეთ? ისეთი როგორიც იცოდით რომ იყო, თუ იმაზე უფრო უკეთესი, ან ნუ ცოტა უარესი ლოგისტიკური თვალსაზრისით, როგორც ეს მაგალითად თქვენმა წინამორბედმა მინდია ჯანელიძემ დაინახა, იყურეთ მისი ხმა ჩვენი რეკლამიდან, მინდა მოგასმენინოთ.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოსალოდ, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
ეს მინდია ჯანელიძემ გვითხრა სამი თვის წინ, ქალბატონო თინა, მართლა ესეა წყლის მომარაგების საკითხი არმიაში?
კითხვენ კითხვას ამჯერ რომ დავიწყოთ ლონდონზე, სამი ვენატოს მართალიხად მე აგვისტოს ბოლოს უფრო მზად ვიქნები ამ კითხვაზე სრულფასოვანი პასუხის გასაცემად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გეგმა მაქვს ამ ზაფხულის წვეები გამოვიყენო, შედარებით პასიურია მოგესწრება საერთაშორისო არენა ამ დროს და გამოვიყენო მაქსიმალურად ჯართან ცხოვრებით პირდაპირ მნიშვნელობით, ამიტომ აგვისტოს ბოლოს უფრო მზად ვიქნები ამ თემაზე საუბრისთვის. აგერიმედოს გარეგიმა, როდესაც ჩემი გეგმა გაიგო, მაგრამ დიახ, სამხრეთ ჯარი, რომელიც ჩემი აზრით იმაზე გაცილებით უფრო მოტივირებულია, უფრო მეტი ოპტიმიზმის საფუძველს დადგეს ამ ბიჭების განწყობა, მზადყოფნა, იმედები რწმენა მომავლის, ვიდრე ვთქვათ გარედან მოყოლებულმა შეიძლება წარმოდგინოს, თუმცა თავისთავად ქვეყანაში საკმაოდ დადებითი და პოზიტიური განწყობაა, ისედაც ჩაის კაცების მიმართ, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ აი ათმაღაც უფრო მეტია, ვიდრე ეს გარედან ჩანს, ეს ყველაზე კარგად ავღანეთში ვიგრძენი და ალბათ ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება რა სამართლის მანკანდელზე მივიღე იყო სწორედ ის, რომ თავიდან პირველ რიგში ავღანეთში წავედი, იმიტომ რომ მიხელა მოტივაცია გამიჩინა, რომ შეუძლებელი იყო სხვა რამეს ასეთი ასე დაემუხტა ერთი მეხმარებოდნენ ჩემო ცხელი კოლეგები, რომ ივჩაშდებათ ის ელემენტები დათვისებდა, ეხლა შეიძლება გაგაჩერებსო. ეს ამჟამად ესეა, მართლა ვიხართ იმაშიც, რომ ლოგისტიკურად უფრო მეტი პრობლემა დავსვა, ვიდრე ამას მე გარედან მაყურებელი კიდევ ერთხელ ამბობ წარმოვიდგენდი. ყალი ერთ-ერთი შემოგენილი ნაწილი ამ პრობლემების, თუმცა ის არ არის ერთადერთი, ჩვენ საკმაოდ ბევრი პრობლემა აქვს ლოჯისტიკური თვალსაზრისით, მაგრამ არაფერი ისეთი, რაც თქვა მოუგვარებელი იქნება, ან ინსტიტუციურად პრობლემატურია. ეს არის ყველაზე მთავარი. თუ ხა საქართველოს ბიუჯეტი რომ თქვა, არ ვიცი, ამერიკის ან ინგლისის ჯარის ბიუჯეტს ვერ შეიძლება ეს გასაგებია და მხრივ მე მგონი შეზე არ არის საკითხი, მაგრამ ინსტიტუციურად არ არის ეს პრობლემები და ეს არის მთავარი.
ქალბატონო, ერთი შეკითხვა არ შემილია არ დაგისვათ ავღანეთთან დაკავშირებით, თქვენ ვიზიტთან დაკავშირებით. უბრალოდ ახლა თქვენს საუბარს უსმენდი, რაღაცნაირად უცებ წამომიტივტივ და იმპროვიზებული შეკითხვა. მომეჩვენა, თქვენ არ გახასიათებთ თითქოს სცენის შენახვა. მომეჩვენა რაღაც რუსთავი ორზე იმ ეპიზოდში, რომ თქვა რაღაც ალასანიასთან თქვენი შეხვედრა გაასაჯაროვის განაცხენებული ხართ. ხო არ იყოს იმის ბრალი, რომ თქვენ ავღანეთში წაიყვანეთ იმედის ჟურნალისტი ინგა გრიგოლია, რომელიც, ნუ, ბევრის აზრით ყვითელ შოუს აკეთებს, ნუ, სკანდალურ შოუს აკეთებს.
არ ვიცი, ჯერდარის ამაზე არ ვარ ინტეგრირებული, რომ ალასანიასთან შეხვედრა გადაიღეს. სავერი ათუშეში არის, რუსთავი სიზმაში ვერ ნახავდა ამას, მათ უთხრეს და არ ვიცი, ვერ ვიტყვი ერთი ვიდეოს, რომელიც ახეთ ექსკლუზივზე უარს იტყობა. ამიტომ ამ შემთხვევაში რუსთავი არის წერეთ, რომ არაფუშეში არის. რუსთავი ორზე მე ნაცხენი ვარ, რომ არ დავმალავ, ვერც დავმალავ, იმიტომ რომ უკვე ამას ფაქტობრივად დადასტურებული არის ნაცხენი ვარ, იმიტომ რომ მე საჩივარი მაქვს შეტანილი მაქ ამდენ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაში იმ ცნობილ სიუჟეტთან დაკავშირებით, რომელიც ცენტრალურ აფრიკაში კონტინენტთან მიმართებაში მას გააკეთეს. სიუჟეტი გააკეთა იმედ მაქვს, მაგრამ იმედს პრობლემა არ ქონია, რომ მეორე დღესვე გაეკეთებინა სიუჟეტი, სადაც ბოდიში მოიხადეს და ის მართალი ისტორია მოყვნენ. თუმცა დღემდე ჩემთვის სრულიად გაუგებარია. ეს სხვა თემა იყოს ახლა მეკითხება, მაგრამ აი ამას ნამდვილად ვერ ვხსნი, რატომ გაჯექტა ეს რუსთავი ორი და რატომ ამბობს სულაც ბოდიში გადახდები. ამიტომ მე მათ უჩვილე, როგორც გითხარით, ეთიკის კარტიაში და მომდები გადახდები. ამიტომ კი მართალი ხართ, მე რუსთავი ორის პირდაპირ ეთერში არ ვყოფილვარ იმის შემდეგ და მათ იციან ჩემი პოზიცია, რომ არ მივალ მანამ სანამ ისინი ბოდიში არ მიხვდნენ, ამის მოიხდნენ, ამის შეხვედრა, იმიტომ არსებობს რაღაცეები, რაც იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი და იმაზე უფრო მაღლა დგას, რამდენი მაყურებელი ხავს რუსთავი ორს და მინდა მეჯვარები რუსთავი ორის მაყურებელმაც ამ ეთერიდან მომისმინოს. რაც შეეხება ინგას წაყვანას ავღანეთში, ამას არაფერი კავშირი რუსთავი ორზე გაბრაზებასთან არ აქვს. ეს როგორც გნებავს, კი ბატონო, მე არ ვიცი საქართველოს შოუ, რომელსაც იყვის ელემენტები არ აქვს, სამწუხაროდ ამ ხელ ჩვენ ტელევიზიას სერიოზულად უჩერთ, მაგრამ ეს ცალკე პრობლემაა. მაგრამ მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, როდესაც ეს არჩევანი უნდა გამეკეთებინა, ვინ შეიძლება ყოფილიყო ის ადამიანი, ვისაც ეს ავღანეთში წამოვიდო და აქ რამოდენიმე ფაქტორი მუშაობს, ერთი ის, რომელიც ასეთ ადგილზე მიყავს ჟურნალისტი და კამერა უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ ის რამაც ისეც არ გადაიღებს და მერე ტელევიზიაში არ აჩვენებს, რათა სახელმწიფო საიდუმლოებას შეუხვის პრობლემას ან ავღანეთში მყოფ ჩვენს ბიჭებს, და უნდა იყოს ზუსტად დარწმუნებული, რომ ჟურნალისტი ამ მხრივ კარგი ღალატებს და ამ შეცდომას არ დაუშვებს. მე ამაში ინგასთან მიმასებაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ და მე ვხუმრობდი კიდევაც, რომ ინგას ვალი გადაუხადე, იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც საქართველოს ყველა ეთერში დაბლოკილი ვიყავი პოლიტიკური მიზეზების გამო, ინგა და ეკა ხოფერია იყვნენ ის ორადორი ჟურნალისტი და ექსკლუზიურად ორადორი ჟურნალისტი. ეს არ ეხება ტელეკომპანია იმედის მთლიანად, იმიტომ რომ იმედზეც დაბლოკილი ვიყავი როგორც სახელმწიფო მაშინ, მაგრამ ეს არის ორადორი ჟურნალისტი, რომელიც ყოველთვის ყველა ეთერში სრულ თავისუფლებას მაძლევდა, რომ პეტლებზე სალაპარაკოს რომ დავეპატიჟე, მე ვიცოდი, რომ ექნებოდა შანსი, რომ მესაუბრა იმაზე, რაც იმ მომენტში ყველაზე აქტუალური იყო და ისინი არ გამაჩუმებდნენ და შესაძლებლობას მომცდნენ, რომ ამ პრობლემაზე მელაპარაკონ.
ქალბატონო, მაგრამ იმედის ეთერში იყო თუ არ ვცდები სიუჟეტი, სადაც თქვენი გადაწყვეტილება იყო, თუ ეს მე ახლა არ ვიცი, ვინღებულობს გადაწყვეტილება, მაგრამ სამხედრო პოლიციის უფროსად სერგო ზაგნიძის დანიშნვასთან დაკავშირებით საკმაოდ ძნელ ბრალდებები წაუყენეს თვითონ ბატონ ზაგნიძეს. ალო? და მე ითქვა, რომ ეს იყო არასწორი გადაწყვეტილება თავდაცვის სამინისტროსი. გაგაკრიტიკეს.
მე ცენზორი კი იმედის ან ინგრიგოლიას გადაცემას უნდა შეუძლია, რადგან სპენაზე გააკეთოს გადაცემა, ხმერთმა დამიფარო, სადაც მე ამაში ჩავერიო. მე ჩემი გადაწყვეტილება იყო და გენერალური შტაბის უფროსის ერთობლივი სერგოს ბატონის სერგოს სამხედრო პოლიციის უფროსად დანიშნა, იმიტომ რომ მე ამ ქვეყანაში ძალიან ცოტას ვიცნობ იმ რანგის პროფესიონალს, როგორიც ის არის. რაც შეეხება ახლა იმას, ის არის ამ ბრალდების ავტორი. მე ვცდილობ, რომ ჩემს უფლებთან არ შევიდე ხოლმე როგორც წესი დებატებში, ამიტომ თავს ვიკავებ, ძალიან ვიკავებ თავს, რომ ვახოსანაიას მოდელირებული ქრონიკის დროინდელ იმედის ჟურნალის ვახოსანაიას პასუხი არ გავცე პევრი რამის თქმა შეიძლება პევრი პასუხის გაცემა შემიძლია, მაგრამ ეხლა ერთ-ერთი შემიძლია ვთქვა, რომ თავის დროზე, როდესაც ბატონი სანაია მოპარულ ტელევიზიაში მუშაობდა, მე მქონდა შესაძლებლობა ვიგმირება მასთან ერთი ეთერის, რომლის შემდეგაც მისი გადაცემა დახურეს. ერთ-ერთი მიზეზი ამის იყო სწორედ ის დებატები, რომელიც ჩანსა და მას შორის სწორედ ამ კვლევების საქმეზე გაიმართა. ამიტომ მე საინტერესებს ჩემი და ვახტანგ სანაიას პოზიციები ამ თემაზე. რამდენიმე წლის წინ, მაშინ როდესაც ეს თემა ჯერ კიდევ ძალიან აქტუალური შეიძლება და ყოფილიყო და გამოძიებაც თუ დასასრულებელი იყო რეალურად შანსი იყო მისი დასრულების დროის ფაქტორიდან გამომდინარე, შეუძლია ის გადაცემა ნახოს და ყველა
კითხვას
დინამდილეში ვის რა როგორ
აწუხებს სასაკითხებთან დაკავშირებს. ხალოდო თინა, მე ვიყავი ერთი თვის წინ დაახლოებით ანტალიაში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების სხდომა იყო, თქვენ ემზადებით თუ მე შეიძლება ხა 24-25 ივნის ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე და მე რაც მიკულვარებიდან და მე ნუ საჯაროთაც გავიგე არის ის, რომ საქართველოსგან ელოდებიან კონკრეტულად პასუხს აი ამ ასებითი პაკეტის უმნიშვნელო საკითხზე, რაც არის ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრის გახსნა. გაირკვეს საკითხი დრო, თანხა,
მოცულობა. ჩემი შეხვედრის დროს ტონსაკი გენერალურ მდივანთან ერთი კვირის წინ ჩვენ ეს თემა ამ თემაზე ვისაუბრეთ, ცოტა როგორ ჩანს პატარა მის კომუნიკაცია იყო, იმიტომ რომ ჩვენ დიდი ხანია უკვე ბრიუსელში გაგზავნილი გვაქვს, ჩვენი წილი ვალდებულება ასე ვთქვათ, ან როგორც ლოკაციის შესახებ, ასევე ფინანსური ვალდებულების შესახებ და მივიღეთ დაპირება, რომ აღარ დააყოლოდა მათი მხრიდან თანხმობა. დაბრუნებულია, რომ ამას შეიძლება ორი მხარის სახოვე შეუძლია განაცხადება მიღებული, მაგრამ ეხა ფინანსურიდან ველოდებით გადასწორებას იმ შეთავაზების, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ.
ამბობს თინა ხელაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. იგი მონაწილეობს დღეს ტელეფონის საშუალებით საავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ამ ინტერვიუს ბოლო მეოთხე ნაწილს თქვენ მოისმენთ ერთი ანონსის შემდეგ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თქვენ უსმენთ გაცემას დაბრკოლების სულს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და გრძელდება სატელეფონო ინტერვიუ საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან თინა ხიდაშელთან. ხალხოთ თქვენ ამას წინა თქვით და ესახება აი შეკითხვა სოციალური ქსელიდან ერთ-ერთ რესპონდენტს აინტერესებს გიორგი ლოლაძია კლავეს ირაკლი ალასანიასტროს დაწყებული აგვისტოს ომის ანალიზი თუ დასრულდა და დასკვნის გასაჯოროება თუ იგეგმება. მეც დავამატებდი თქვენ ამას წინა გითხვით ასეთი რამ რომ თავდაცვის სამინისტროს შეძენილია ძვირადღირებული სპეცტექნიკა რომლის მთავარი ამოცანა იყო ფოლკური ედევნებინა და მოესმინა ბიძინა ივანიშვილისათვის. თქვენ გადმოიბარეთ ეს საკითხები და თქვენ მზადა ხართ რომ ახლა ამაზე თქვენ ნაგოთ პასუხი იმაზე რაზეც ხდება ვერ აგეს პასუხი თქვენამდე.
მე ამაზე პასუხს გებას არ ვაპირებ და ყველა გვარცხს არ მის მასერე გიხსო. და შეიძლება განსაჯაროებას ამჩნევის. არის ნაწილები რომელიც ახლა უნდა შეიძლება განსაჯაროდეს ხვალვე. ზეგვე დღესვე გუშინა თუ არ იყო გაუგებარია, თუმცა აი ეს შეიძლება მთლიანად ამ თუნდაც გნებავთ იმ ანგარიშ რომელიც აგვისტოს ამ თანდაკავშირების მომზად. ამას ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს. ისიც არ უცია მიზეზებზე თუ შემიძლია საჯაროდ საუბარი, მაგრამ ერთ-ერთი მათ შორის შეიძლება იყოს თქვათ ყველაზე აი ძალიან თემა იყო ხო განსაჯაროებული ბევრი ლაპარაკი იყო ამაზე და კავშირ გაბოლების პრობლემები ომის დროს. ხო არ ვიღოთ ეს ერთი კონკრეტული თემა, ამას იმდენი იმდენი ქვე თემა აქვს, რომ ამაზე საჯარო საუბარი მე არ მგონია, რომ გარდა იმისა, რომ ვიღაც ცნობის მოყარებას დააკმაყოფილებს, სხვა რაიმე სარგებელს მოუტანს ამ ჩვენს ქვეყანას, ამ ჩვენს უსაფრთხოებას, ან თავდაცვის უნარიანობის დაძლიერებას.
ერთ-ერთი ხარვეზე და მე მართლაც გესთანხმებით ხალბატონო თინა, რომ ზოგიერთი მართლა საიდუმლოა და ზოგიერთი კიდე პოლიშინელი საიდუმლოა, როგორც ხატოვნათი თქვიან, ნუ მაგალითად რეზერვის მოქმედება იმ სახით და რეზერვთან დაკავშირებით კიდევ ერთი შეკითხვა სოციალურ ქსელიდან რესპონდენტ. სამი წელია საუბარი მიდის რეზერვის კონცეფციაზე. მერე გენერალმა კაპანაძემ თქვა, ნატოელ მოკავშირეებთან ვათანხმებთო და ბოლოს და ბოლოს როდის იქნება რეზერვის სისტემა?
მე დამხვდა ეს თემა, როგორც ღია თემა, თუმცა სიმართლე რომ გითხრათ, ამ თუთასაც არ ვარ ამ საკითხზე საუბრისთვის. ჩვენ მოკლედ ამ თემაზე ვისაუბრე მე პრეზიდენტთან, მშრომის საბჭოს დივანთან. და ერთ-ერთი თემა ახლა არა, უახლოეს შრომის საბჭოს ხომისთვის არა, მაგრამ უახლოეს მომავალში ეს თემაც იქნება განხილული და უკვე იმ შემდეგ რაც გავით ოფიციალურ ფორმატში, ანუ ფორმალურ გარემოში იქნება ასე თქვა, თავის ადგილის თანამონაწილეობით, ამის შემდეგ უკვე დაჯექნებით რომ ღიად და კონკრეტულ დეტალებზე ვილაპარაკოთ. ეს უბრალოდ სისტემა, სადაც შეიძლება გაცილებით უფრო მეტი საჯაროების უზრუნველყოფა, მაგრამ ეს იმის შემდეგ რაც თემა გაიულის უკვე ინფორმალურ პროცედურას ასანას შეიძლება. მე ხა შემინა გითხოთ ხოლმე რომ ამ თემაზე მოვაპარაკებ. თავასარდოს უშრობის საბჭოს დივანსაც, კრიზისების საბჭოს დივანსაც, ყველა სახელის კურსია, კრიზისების საბჭოს დივანს თავად იყო მინისტრი და ბუნებრივია იმან პრაქტიკულად ყველაფერი იცის იმ კონცეფციაზე რომელიც მომზადებულია და ჩვენ ვემზადებით აი ზაფხულის განმავლობაში, სავარაუდოდ სადღაც ზაფხულის ბოლოსკენ უკვე სამთენი ნახილის.
როგორი მთავარ სარდალია გიორგი მარგველაშვილი, როგორი ურთიერთობა გაქვთ თქვენ და პრეზიდენტს?
ჩვენ ნორმალური ურთიერთობა გვაქვს, ისე როგორც ხოლმის 25 წლის განმავლობაში ამ ხრის პრობლემები არ არსებობს. როგორი მთავარ სარდალია ხუმრობის კითხვით, ხმეთ რომ გამოგვაწყვილინოს იმეთი მოგს რომ ამის გამო არ მოგვიწევს, რაც შეეხება სამოქალაქო ცხოვრებაში იმ ურთიერთობებს, რომელიც თავდაცვის სამინისტროდან თავის სარდალშორის არის, ამ სასარგებლოდ მე ვფიქრობ რომ ყველაფერი წესრიგში.
ცოტა დამაინტრიგეთ, ღმერთმა არ გამოგვაწყვილინოს ეს დადებითი კონოტაციით?
მე არ გამოგვაწყვილინოს ღმერთმა ეს უგულის.
ანუ ბძანება არ გასცეს რომ გადადით და გაათავისუფლეთ ახალგორი სიტყვაზე ოკუპაციისგან.
ძალება არ გასცეს, ან არ მოუწიოს, ან რამე ისეთი არ მოხდეს ჩვენს ქვეყანაში, რაც ჯარის მასობრივ გადაადგილებას გახდის საჭირო.
მაგრამ როდემდე უნდა უყუროთ ხალბატონო თინა? მე ვიცი ხა გულით თქვენ გეწურებათ ისე ყოფთ. შეურაღებელი თვალით ჩანან ნახმაჩში საოკუპაციო ჯარის წარმომადგენლები. როდემდე უნდა უყუროს საქართველოს ხელისუფლებამ? ნებისმიერ თავმოყარეს ხელისუფლებამ, როდესაც რუსეთი არასრულებს, არ გაყავს ჯარი, რატო არ შეიძლება საქართველოს გამოიყენოს კანონიერი ძალა იმისთვის, რომ მოხდეს დეოკუპაცია?
შეიძლება ამას არავინ და არაფერი ჩვენ არ გვიცხოვლებს, შეიძლება დღესვე დავიწყოთ ჯარის გადაადგილება ახალგორის მიმართულებით. მაგრამ ნებისმიერ ადამიანმა ვინც ამ გადაწყვეტილებას მიიღეს, შესაბამისად მე პასუხი მე აქვს შედეგებზე. შედეგები უკრაინაში სახეზეა, ყველანაირი შედეგები, ყველანაირი ხასუსვა, მათ შორის რეაქციები და რეაგირებების მატივით. ამიტომ მე არ მგონია, რომ დღეს საქართველოს აქვს რაიმე სხვა ალტერნატივა პოლიტიკური თვალსაზრისით, გარდა იმ სტრატეგიული მოთხოვნების პოლიტიკისა, რომელსაც ჩვენ სისტემატიურად, ინტენსიურად და ძალიან კვალიფიციურად ვახორციელებთ.
ყველაზე საინტერესო თემაზე გვიწევს დასრულება ინტერვიუსი, მაგრამ უკვე დრო მართლა ამოიწურა, უკვე სტუდიას ჩემი კოლეგა აკაკუნებს, ახალი ამბები უნდა წაიკითხოს. ქალბატონ თინა, მე მადლობას გადაგიხდით, რომ მოთმინებით გაიარეთ დაბრკოლების ზოლი ამ რთული შეკითხვებით. ამისთვის განსაკუთრებული მადლობა თქვენ. და ბოლო შეკითხვა, ახლა ბურთი თქვენს მოედანზეა, როგორც იტყვიან თავდაცვის მინისტრად თქვენი დანიშნვით, თქვენ უკვე გახდით ისტორიის ნაწილი, როგორც პირველი ქალი თავდაცვის მინისტრი. მაგრამ რა არის ის სამი ძირითადი ამოცანა, ჩამოთვალეთ თუ შეიძლება, თუ მიზანი, რის მიღწევითაც თქვენ გინდათ, რომ დარჩეთ ერის მეხსიერებაში, როგორც წარმატებული მინისტრი?
ხო, ალბათ ყველაზე ნაკლებად იმით, რომ პირველი ქალი თავდაცვის მინისტრი ვიყავი, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია შედეგებით დარჩა ისტორიაში. არ ვიცი ამას მოახერხებს თუ არა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩემი ყველაზე დიდი ოცნება არის საქართველოს ნახო იმ უსაფრთხოების ქოდის ქვეშ, რომელზეც თქვენ ინტერვიუს განმავლობაში საუბრობდით. მე თუ მეკითხები ვეძნიერება, რომ ვიყო ის მინისტრი, რომელიც საქართველოს შეიყო, ნატოში ეს იქნება ალბათ ყველაზე დიდი ამბავი, რაც საერთოდ ჩემს ცხოვრებას შეიძლება მოხდეს, ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში ამ მოკლე პერიოდში შეიძლება მოხდეს. მეორე უფრო რიხნის შეახოთან ამ წუთიერი მომენტის, რომ თქვათ, ალბათ ეს არის, რომ ჯარს აიგუშინ გახვით, რომ მაგალითად სწორედ იმ ტრაგიკული მოვლენის გამო, რაც მოხდა პატრონის გარდაცვალების დროს გორის ავადმყოფოში, და იქა ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ თქვათ იმ პრობლემებზე, ლოჯისტიკო პრობლემებზე, რომელიც გვაქვს ჩვენ თავდაცვის მინისტრს, და ეს არის ამ პრობლემების მოგვარება ჯარის ისეთ მდგომარეობამდე მიყვანა, როდესაც ყოველი ჯარისკაცი და შესაბამისად ყველა ოჯახი, რომელიც ამ ჯარისკაცების უკან იღება, დაინახავს იმას, რომ არამხოლოდ იმას, რომ სახელმწიფო მათ გვერდს ჩიტკავს, რაც დღესაც არის, არამედ იმასაც, რომ უფრო მეტს მოახერხებს სახელმწიფო იმისთვის, რომ ეს ჯარისკაცები იყვნენ უფრო მეტად აღჭურვილი, უფრო მეტი შესაძლებლობის მქონე საკუთარი პოტენციალის გამოსავლენად. და მესამე, ეს არის საქართველოს მიყვანა იმ კონდიციამდე, როდესაც ჩვენი ჯარი იქნება ელიტარული ჯარი, როდესაც ქართული ჯარისკაცი, ქართული ოფიცერი საზოგადოებისთვის იქნება ის ელიტა, გახდება ის ელიტა, რასაც ის იმსახურებს, და რაც ჩემი აზრით ამ 25 წლის განმავლობაში უკვე სამამდე ცნობილს ვიყავს, და უნდა მიგხდიან აბიჯები ბევრი გადადგმული ამ მიმართულებით, მაგრამ საქმე ბოლომდე არ არის მიყვანილი, ჩვენ უნდა მივიღოთ ელიტარული ჯარი განსაკუთრებული ადგილით ქართულ სახელმწიფოში. ეს იქნება ალბათ ყველაზე უფრო მთავარი, თუ მე ამას მოახერხებ, რა თქმა უნდა, რაც იქნება ჩემი მინისტრობის განსაზღვრული.
მე გისურვებ წარმატებას, ქალბატონო თინა, დავამატებდი ის, რომ ელიტარული ჯარი ისეთი ჯარი, სადაც ყველა სოციალური ფენის წარმომადგენელი იმსახურებს, ისე როგორც თავის დროზე ავღანეთში ცხელწერტილში ბრიტანეთის ტახტის მემკვიდრე მსახურობდა. მე მინდა წარმატებები გისულოთ, გულთად გისულოთ წარმატებები, ქალბატონო თინა, და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობით ჩვენს გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი.